kaupallisessa yhteistyössä. Traficom.
Tämä on Kestävän elämän kadut radio-ohjelma ja jakso numero 2. Siinä missä viime viikolla kävimme ohjelmamme, tai kuten Aisa Parinen Martti asian on minulle mielikuvitellut, kirjan johdannon, niin tänään siirrytään siis seuraavan osion lukuun 2. Ja vierannamme on Helsingin yliopiston tutkijatohtori Elias Wilberg. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja mitä sanoit, maantieteen laitokselta Digital Geography -ryhmästä vai?
Digital Geography Lab.
No niin, Digital Geography Lab, shout out. No me ollaan tässäkin lähetyksessä tehdään niin, että jaetaan tämä tunti muutamaan pääpuheen aiheeseen. Ja viime kerralla tosiaan juteltiin Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranin kanssa hyvän kaupunkielämän rakennuspalikoista, ehkä vähän tämmöistä lainalaisuuksista, kaupunkiliikkumisen tulevaisuudesta, historiasta ja erilaisista myös haasteista ja vaikka vallan mitä muuta. Jos et kerennyt viime kerralla mukaan, niin löytyy podcastina erilaisista podcast-palveluista ja sivutaan tätä jaksoa pikkusen tuossa kohta lisää, mutta mä haluaisin Elias sulta kysyä saman kysymyksen, mitä tuolloin Veikolta. Mistä koostuvat sinun hyvän kaupunkielämän prinsiipit niin sanotusti?
Hyvän kaupunkielämän prinsiipit. Ne koostuu ainakin hyvästä liikkumisesta. Että kun tuolla kaupungilla pääsee liikkumaan eri tavoin, kävellen, pyöräillen, julkisella liikenteellä, joskus yksityisautollakin, niin se on tietenkin yksi keskeinen tekijä, niin kuin varmaan tänäänkin puhutaan lisää, mutta tietenkään se ei ole ainoa. Eli kyllähän kestävän kaupungin ja hyvän kaupunkielämän keskeinen tekijä on ihmiset. Eli että ihmisten kohtaaminen tuolla kaupunkiympäristössä, sitten tietenkin se mitä me nähdään, mitä me koetaan siellä, onko siellä, mitä meillä on vastassa kaupunkiympäristössä, sillä on valtava merkitys meidän kokemukselle. Kyllä mä sanoisin, että noista tekijöistä ainakin se hyvä kaupunkielämä koostuu.
Hyvä vastaus, kiitos siitä. No mä referoin tähän meidän ykkösjaksoon, koska mulle jäi mieleen tällainen niin sanottu nyrkkisääntö siitä, miten ehkä ajatellaan, että valtaosalle ihmisistä, jos mä nyt muistan tämän oikein, niin tämmöisessä tavanomassa Euroopan isommissa kaupungeissa kuluu työ- tai koulumatkaan tai muihin tämmöisiin asiointiin noin 30 minsaa suunta, tällainen niin kuin hyvin karkea numero. Ja sitten jos matka on olennaisesti pidempi, niin silloin yleensä tässä näissä muuttujissa jotain vaihdetaan, joko työpaikkaa tai asuinpaikkaa. Mä en tiedä, onko tämä ajatus teille tuttu tai tuttu varmasti, mutta selitinkö mä tämän lainkaan oikein. Mutta tämä niin kuin selkeästi käsitettävä, aika lailla niin kuin konkreettinen samaistuttava aikamäärä on aina niin kuin mehevä, ja yksi tällainen vastaava mehevä aikamäärä on, voidaan mennä siihen suoraan, on 20 minuutin kaupungit tai kaupungin osat tai 20 minutes neighborhood, mitä puhutaan, niin voitaisiin mennä suoraan tähän. Haluaisitko Elias Wilberg kertoa meille, mistä me puhutaan, kun puhutaan tällainen 20 minuutin kaupungista?
Mielelläni. Eli tässähän 20 minuutin kaupunki, 15 minuutin kaupunki, 10 minuutin kaupunki, on nähnyt 30 minuutin kaupunki, eli se ja sitten on vielä itse asiassa alettu puhua X minuutin kaupungeista, eli tämä aikamäärä vaihtuu, mutta käytännössähän se idea on hyvin vanha, että siinä puhutaan saavutettavuudesta, puhutaan elämän tärkeimpien jokapäiväisten paikkojen hyvästä saatavuudesta, ennen kaikkea kävellen ja pyöräillen. Mutta myös, mä oon nähnyt niitäkin, että lasketaan joukkoliikenne mukaan, mutta kyllä lähtökohtaisesti kävellen. Eli et kaupat, koulut, työpaikat, terveyskeskukset, se idea, että ne olisi sen 15 minuutin kävelymatkan päässä, tai 20 minuutin, miten se ikinä määritellään. Siinä on vähän vaihtelua alueiden välillä, esimerkiksi Suomessa. Helsingin kaupunkistrategia taitaa tunnistaa 5 vartin matkan, ja se on aika yleinen, mutta esimerkiksi Briteissä puhutaan usein 20 minuutista. Ehkä se liittyy siihen, minkälainen on vaikka monessa maassa ja kaupungissa se 15 minuuttia on jo aika epärealistinen tavoite. Mutta se on se perusajatus, eli saavutettavuus, lähipalveluiden hyvä kävely ja pyöräily, saavutettavuus.
Sä oot myös tutkinut tätä, myös tähän liittyviä, voisi sanoa, mahdollisia niin kuin miten tätä ajatusta voidaan myös kritisoida, minkälaisia haasteita siihen liittyy sit niinku käytännön tasolla, niin miten, jos me nyt mennään suoraan siihen, että on tämmöinen 20 minuutin ehkä niinku käsitteellinen vähän tämmöinen niinku abstrakti ajatus ja sitten se niinku x niinku minuutin todellisuus, niin minkälaisia niinku, joko, niinku, jos nyt ei suoraan konflikteja, mutta jotain niinku tämmöisiä tosi elämän niinku realiteetteja tähän esimerkiksi nyt Suomen mittakaavassa liittyy?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska se 15 minuuttihan on itse asiassa pelkkä se etäisyys tai se aika. Eli se ei vielä itsessään kerro läheskään kaikkea. Eli mitä me ollaan tutkittu tässä viime vuonna oli esimerkiksi, että miten se kävely tai miten se 15 minuuttia vaihtelee eri ihmisryhmittäin. Ja tässä me otettiin esimerkiksi ikäihmiset, jotka yleensä kävelee vähän hitaammin, eli minkälainen on ikäihmisten 15 minuutin kaupunki. Otettiin tähän myös mukaan niin tämmöinen ajallinen vaihtelu, eli no niin kuin tiedetään, meillä Suomessakin niin keliolosuhteet vaihtuu hyvin paljon. Kesäkelillä on paljon helpompi kävellä kuin sinä liukkaimpana talvipäivänä, ja kuitenkin sitä liukasta aikaakin on aika pitkään. Ja samaten, kun mietitään sitä 15 minuuttia esimerkiksi palveluiden osalta, niin onko ne palvelut auki? On taas tämmöinen ajallinen vaihtelu, eli se 15 minuuttia ei ikinä ole niin kuin staattinen. Eli se on kaupungissa jatkuvasti dynaamisesti muutoksessa, ja tätä me tutkittiin nimenomaan, eli miten se saavutettavuus pääkaupunkiseudulla tässä tapauksessa vaihtelee, jos me aletaan ottaa huomioon näitä eri tekijöitä, ihmisten välistä ja ajallista vaihtelua. Ja ensin mitattiin ihan kävelynopeuksia itse asiassa tuolla kaduilla, ja ne siirrettiin sitten tämmöisiin saavutettavuuslaskentoihin, ja se mikä sieltä päätuloksena tulee, niin no ensinnäkin kaksi asiaa on. Ensimmäinen on se, että jos me oletetaan se niin sanottu paras skenaario, eli että meillä on terve aikuinen hyvissä olosuhteissa aikaa, jolloin kaikki, tässä tapauksessa me katsottiin kauppasaavutettavuutta, niin jolloin kaikki kaupat on auki, niin Helsingin seudullakin 15 minuutissa 93% ja 20 minuutissa 97% saavuttaa 20 minuutissa. Mutta jos me katsotaan, aletaan yhdistelemään näitä eri tekijöitä, ja katsotaankin sitä lopulta sitä huonointa skenaariota, eli missä meillä on ikäihminen liukkaassa kelissä ja vielä hyvin aikaisin aamulla, niin se saattaakin olla, että se putoo 30, se oli noin 34% 15 minuutissa ja 43% 20 minuutissa, nämä samat lukemat. Eli se, että ketä me oletetaan, kenen saavutettavuutta, niin sillä on hirveästi väliä, mihin aikaan. Ja se, mikä tästä vielä tekee vaikeamman, niin sitten me myös katsottiin niitä, että no, koska tässähän puhutaan keskiarvoista, eli ei ikäihmisten välillä on valtavia vaihteluja kävelynopeuksissa, niin me katsottiin myös näiden ryhmien sisäistä vaihtelua, ja itse asiassa se saattaa monessa tapauksessa olla suurempi kuin tällainen esimerkiksi ikäihmisten ja muiden aikuisten välinen vaihtelu, eli mikä vielä vaikeuttaa sitä, eli mikä on se lopulta se edustava oletus, jota esimerkiksi suunnittelussa pitäisi käyttää. Ja sen takia me tultiinkin jo yhtenä johtopäätöksenä oli, että se on aika huono idea mitata tätä vaan yhdellä mittarilla. Ja tässäkin me toki katsottiin vaan lähikauppoja. Eli sit on vielä voidaan katsoa kouluja, voidaan katsoa näitä muita tärkeimpiä palveluita, mutta niin kun lähtökohtaisesti monen mittarin katsominen, niin on hyvä ideaali. Ehkä tämmöinen meidän tutkimuksellisesti lähtökohdasta.
Tämä kansainvälisestihän on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja tästä samasta aiheesta on itse asiassa Fedian ja allekirjoittaneen yhdessä toisessa radio-ohjelmassa puhuttu aikaisemmin juuri nimellä Vartin kaupunki. Ja muistan, että silloin muutama vuosi sitten, kun tämä nousi keskusteluihin, niin ehkä tämä konseptina, tämä ajatus tämmöisestä Vartin kaupungista ja 20 minuutin kaupungista herätti tietynlaisia intohimoja ja sitten jossain määrin asia unohdettiin sen jälkeen. Mutta vaikuttaa kuitenkin, kun kuuntelee sua Elias, että idea on tosi hyvä tämä konseptina, tämä Vartin kaupungiksi, jos sitä nyt vaikka tässä tituleeraa. Eli ei meidän ilmeisesti kannata heittää tätä kuitenkaan roskikseen, vaikka tässä huomioidaankin ehkä aikaisempaa laajemmin erilaisia asianhaaroja.
Ei missään nimessä. Se mun mielestä, mikä tässä yksi päävahvuus on tässä konseptissa, on se, että siinä missä me tutkijat, jotka ei aina olla parhaita kommunikoimaan ajatuksia ehkä yleisellä kielellä, niin ollaan puhuttu saavutettavuudesta 1800-luvulta ihan alkaen, mutta enemmän vielä 1950-luvulta. Ja se saavutettavuus on käsite, joka on edelleen vaikea ymmärtää. Niin miten tämä 15 minuutin tai 20 minuutin kaupunki, niin se, miten tämä itse on, minkä takia arvostan sitä konseptia, tai missä näen sen yhden suuren vahvuuden, on nimenomaan se, että se tekee tämän ajatuksen siitä lähisaavutettavuudesta, kävelysaavutettavuudesta, se tekee sen tosi konkreettiseksi, ja se on helppo kenen tahansa ymmärtää, siihen on helppo samaistua, sitä on helppo argumentoida myös vastaan totta kai, mutta ennen kaikkea koko tälle keskustelulle se lähtökohta on se, että se käsite ymmärretään, ja siinä mun mielestä tämä 15 minuutin kaupunki ajatus tekee todella hyvää työtä.
Monesti kuulee puhuttavan nyt vaikka täällä Helsingissä ja varmaan niin kuin monessa muussakin kaupungissa tämä sama puheen parsi, että jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka joku, joka asuu Kalliossa tai Lauttasaaressa tai Itäkeskuksessa, että harvemmin lainausmerkeissä joutuu lähtemään asioille keskustaan ja tämä nähdään siis ehdottomasti niin kuin positiivisena asiana, että ne niin kuin itselle tärkeät asiat löytyy sieltä myös niin kuin ikään kuin omista kuvioista tai ikään kuin omasta keskuksesta. Ja meidän nyt ei tarvitse puhua siitä, mitä tämä tekee meidän näille kaupunkikeskustoillemme. Se on aivan toinen juttunsa, mutta enemmänkin siitä, että miten tällaiset niin kuin alueelliset keskustat ja asiointipaikat koetaan hyvänä asiana tämmöisen niin kuin paikallisidentiteetin rakentajana. Ehkä tämä myös palaa siihen, kun tämän 20 minuutin kaupungin myös niin kuin englanninkielisenä terminaan tämä niin kuin 20 minute neighborhood, ja tämä jotenkin tämä neighborhood on aina vähän niin kuin hankala, että miten se nyt oikein suomeksi kääntyy, mutta mä näen, että siihen myös liittyy paljon semmoista niin alueidentiteettiä, ja tämä on mielestäni myös niin kuin aika mielenkiintoinen ulottuvuus tässä, ja tästä olisi kiinnostava puhuhetki tässäkin niin kuin Elias sun, kun tutustuimme työhösi, niin paljon tavallaan oot puhunut ja kirjoittanut tästä, että tavallaan tämmöinen niin kuin siitä on paljon hyötyä, että ihmiset jotenkin viihtyy ja kokee hyväksi sen alueen, missä ne asuu. Ja niin kuin musta on tavallaan tämmöinen ehkä muna vai kana tilanne, että syntyykö tämmöinen, jos nyt käytetään vähän tämmöistä jotain kylämäisyyttä tai muuta tämmöistä niin kuin positiivista ikään kuin laatutekijää siihen asuinalueeseen, että syntyykö jotenkin, että ihmiset muuttaa semmoiseen paikkaan, joka koetaan jotenkin kotoisaksi ja siellä on joku tietty yhteisöllisyys vai onko se jotenkin, tuleeko se ikään kuin päinvastoin, että ihmiset, kun ne huolehtii siitä alueestaan, niin sitten siitä tavallaan se muodostuu se tunnelma. Vai miten tällaisia, niin kuin mä en tiedä, onko tämmöisiä keinoja, niin kuin laatutekijöitä, niin kuin mitenkään mahdollisesti järkevästi edes tutkia, vaan onko ne jotain ihan jo niin kuin fiilistason hommaa, ja miten tämä kaikki tähän niin kuin ehkä tähän 20 minuutin tai johonkin muuhun niin kuin kaupunkikehikkoon sit oikein asettuu.
Mikä mulle tulee ensimmäisenä tuosta mieleen on just semmoinen koettu saavutettavuus, mihin entistä enemmän kiinnitetään huomiota, eli se, että me mitataan jotain ja sit se ei vastaakaan sitä, miten ihmiset kokee sen. Eli me voidaan mitata, että tästä on nyt absoluuttisesti 15 minuuttia, mutta se reitin kokemus, jos se on miellyttävä, jos se ei ole miellyttävä, jos se on tuttu, niin sehän vaikuttaa hirveästi siihen, miten me koetaan. Se saattaa tuntua tai se saattaa tuntua 30 minuutilta tai sitten se saattaa tuntua 5 minuutilta. Eli se sitä tutkitaan koko ajan enemmän, varsinkin kun totta kai se on lopulta se kokemus, jonka perusteella me tehdään se päätös. Ei sen perusteella, mitä joku on mitannut, vaan sen perusteella, miten me koetaan se matka. Ja siihen vaikuttaa se tuttuus, sen ympäristön laatu, monet muut tekijät, turvallisuus, niin niillä on hirveän keskeistä, mutta totta kai niitä on vaikeampi tutkia, tai niitä voidaan kysyä ja niitä voidaan kartoittaa, mutta jotta saataisiin jotain yleistettävyyttä, sellaisia mittareita, joita pystyttäisiin vaikka yleistämään koko kaupunkisuunnitteluun, niin silloin on jo heti paljon vaikeampaa yleistää niitä yksilöllisiä kokemuksia jonkunlaiseksi yleiseksi vaikka 15 minuutin kaupungin tai saavutettavuuden mittariksi.
Kiitos Elias, fantastinen vastaus tähän mun hapuiluun, mutta tämä jotenkin, koska musta, niin kuin mua kiinnostaa itse hirveän paljon, kun me puhutaan niin kuin kaupungeista, hyvästä kaupunkielämästä, johon liittyy niin kuin lukemattomasti tämmöisiä niin kuin fiilistekijöitä ja semmoista niin kuin vaikeasti selitettävää, niin musta on aina jotenkin kiehtovaa yrittää jotenkin ymmärtää, että onko niitä mahdollista jotenkin konkretisoida vai pysyykö ne ikuisesti sellaisena vaan ikään kuin henkimaailman asioina. Tuleeko sinulle, Martti, tähän jotain lisättävää sieltä puolelta pöytää?
Kiitos. Ehkä mä vielä mietin, että just kun tämä on tosi kätevä tämmöinen ajattelua ohjaava kategoria, tämä 15 minuutin kaupunki, niin jos siinä on ytimessä se saavutettavuus ja ne lähipalvelut, niin mitkä on sitten semmoisia oikeita toimenpiteitä, joita vaikka päättäjät, kaupunkeihin vaikuttavia ratkaisuja päättäessään, niin minkälaisia niin kuin ohjenuoria meidän kannattaisi tässä meidän kuulijoillemme antaa, että päättäjillä pitäisi olla mielessä, jotta ne lähipalvelut olisivat sillä tavalla eri paikoissa saavutettavissa, että meillä olisi näitä 15 minuutin kaupunkeja.
No kyllähän totta kai lainsäädännöllä näitä voidaan ja kaavoituksella näitä voidaan ohjata, eli sen kehityksen patoaminen, että palvelut karkaa kaupunkien ulkoreunoille, kaupunkiseutujen ulkoreunoille tänne kehille niin sanotusti, niin kyllä se on valtavan tärkeää lähipalveluiden kannalta ja niiden käyttämisen kannalta. Sitten tietenkin, eli se palveluverkko, se maankäyttö on yksi. Sitten se liikenne on tietenkin toinen puoli, eli mahdollistetaan sitten ne miellyttävät, sujuvat kulkuyhteydet sinne palveluihin. Eli se on sekä liikenteellinen ongelma tai liikenteellinen haaste, että sitten maankäytöllinen haaste. Ja varsinkin se, että nämä kaksi eri ammattiryhmää tai kaksi eri suunnittelun osasta pelaa yhteen. Ne koordinoi liikennesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, koordinoi näitä ratkaisuja, niin ennen kaikkea sitä kautta niin pystytään toivottavasti eristämään paremmin niin myös sitä lähipalveluita, koska se ei ole tosiaan kummankaan, se ei ole yksin maankäytöllinen haaste, se ei ole yksin liikennellinen haaste, vaan se on kummatkin.
Kuuntelit Radio Helsinkiä ja Kestävän elämän kadut-ohjelmaa. Täällä vieraanamme Helsingin yliopiston tutkija tohtori Elias Vilberg. Myös täällä on Martti Tulenheimo ja Feidi Kamari. Ehkä tästä päästään aika mehevästi seuraavaan puheenaiheeseen. Ollaan luettu sen pohjalle, mainitsin aikaisemminkin, tuon liikkumisympäristöstä tukea kestäviin valintoihin. Esitelmää liekkö myöskään sattumatta. Tässä kannessa on tuollainen idyllinen kuva Käpylän Pohjolan kadulta, jossa raitiovaunu ja kaupunki pyörää vähän vielä kaikuna tähän tämmöiseen neighborhoodiin, mitä puhuttiin näistä fiilistekijöistä. Tuskin taisi olla kuvakrediitit Visit Finland, että eipä välttämättä sattumaa, että tällaista Helsinki-kuvaa myös halutaan antaa. Mä päästän teidät ääneen pian, mutta mä haluan vielä varmistaa, että ymmärsikö mä nyt tämän otsikon oikein, että jos me puhutaan tavallaan, että liikkumisympäristö ja ympäristö muutenkin vaikuttaa paljon meidän valintoihin sekä hyviin että huonoihin, ja usein kun me puhutaan vaikkapa kestävistä elämäntavoista tai kestävistä tavoista liikkua, niin usein se edelleen tuntuu siltä, että se on paljon ikään kuin yksilön omien valintojen ja moraalin niin kuin vähän niin kuin yksilön omilla harteilla, mutta usein unohtuu, että millaisessa ympäristössä yksilö puolestaan toimii, ja vaikka mitä sanoit, että jos asiat tuntuu karkaamaan sinne kehille, niin onko sekään välttämättä sitten sen tavallaan niin kuin yksilön syy sitten, että ne sinne meni, vai käykö siinä helposti, että no sitten mennään sinne kehälle sitten niiden asioiden perässä, kun se on se toimintaympäristö, niin olenko ymmärtänyt nyt oikein, Elias Vilberg, mitä tämä esitelmä haluaa meille kertoa?
Olet ymmärtänyt oikein ja yritän, joo, oot täysin oikeassa se, että se on se, mitä mekin hyvin vahvasti nähdään, on se, että se on se meitä ympäröivä ympäristö, joka saa ne valinnat. Et me ollaan ihmisiä ja meillä on meidän omat tavat, ne liikkumisessa varsinkin on hyvin pysyviä, ja kun joku tapa jää päälle, niin sitten me pidetään siitä kiinni, ellei tule joku tekijä, joka sen muuttaa. Mutta siellä kaupunkiympäristöllä me pystytään hirveän paljon niin ohjailemaan niitä valintoja, koska valtaosa ihmisistä tekee kuitenkin arjen liikkumisvalinnat sen mukaan, että mikä on helppoa, millä mä pääsen nopeiten, millä mä pääsen helposti mun työpaikalle, lähikauppaan, ja mikä tuntuu esimerkiksi turvalliselta, mikä tuntuu miellyttävältä. Ja se, että kun me pystytään tekemään kaupunkia, joka täyttää nämä kaikki kriteerit, joka tavallaan tekee siitä arjen helpoimmasta valinnasta kävelyn tai pyöräilyn, niin silloin mä näen, eli silloin meillä on suuri potentiaali tällaisen kestävämmän liikkumisen tukemiseen kaupungissa nimenomaan, eli että saadaan se helpoin valinta kävelyksi tai pyöräilyksi ja siinä liikkumis tai tietenkin julkiseksi liikenteeksi vähänkään pidemmillä matkoilla, mutta siinä sillä liikkumisympäristöllä, missä me liikutaan, niin on valtava merkitys.
Ja tästä me kiinnostavasti viimeksi muutamia ajatuksia vainettiin Veikko Eranin kanssa, just että täällä pääkaupunkiseudulla on tullut näitä raiteita, vähän sinne sun tänne lisää on tullut pikaratikkaa ja on tullut metroa ja ties vaikka lähijuniakin, ainakin niiden tavallaan nivominen yhteen on parantunut huomattavasti ja siitä kautta ehkä, jos meillä tässä katto teemana on ylipäänsä tässä ohjelmassa pohdiskella näitä arjen kestäviä kulkuvalintoja jollain tavalla, niin kun kuuntelin Elias sinua, niin jotenkin osasit hyvin loksauttaa näitä ajatuksia, jotka omassa mielessäni vähän silleen niin kuin hakevat paikkaansa, eivätkä palaset yhdisty ihan samalla tavalla kuin sen ansiosta, että kun olin tämmöistä sinun esimerkkelmääsi, johon Fedia tässä viittasi, niin joskus kuuntelemassa ja siinä ikään kuin oma ajatukseni, en tiedä oliko se mitä tarkoitit, mutta varmasti kun kuuntelin teitä tässä, niin juuri tuo, että se minkälainen meidän arkinen ympäristömme on, niin sehän käytännössä sanelee sen, että mitä me voimme siellä arkisessa ympäristössä tehdä, että jos me haluaisimme, että ihmiset tekevät niitä kestäviä kulkuvalintoja, niin silloin meillä on oltava niitä raiteita, joilta pitkin ihmiset voivat paikasta toiseen kulkea, mutta jos mennään vielä tarkemmin ikään kuin siihen prinsiippiin siellä taustalla, niin mitkä tekijät jotenkin määrittävät tätä meidän kestävien kulkutapojen mahdollisuuksia? Millä tavalla voidaan ajatella, että liikkumisympäristö sanelee meidän ratkaisujamme?
No ennen kaikkea niitä tekijöitä on tosi paljon, mutta sieltä nousee, niitä voidaan kuitenkin niin kuin ryhmitellä ja sieltä nousee itse asiassa, tätä on pitkään tutkittu ja sieltä nousee tärkeimpiä tekijöitä, mitkä tunnetaan aika hyvin ja ehkä mä sanoisin, että se tärkein on turvallisuus. Se, että niin kuin sekä turvallisuus muulta liikenteeltä, mutta sitten myös tämmöinen yleinen turvallisuus esimerkiksi turvallisuuden kokemus rikollisuudelta tarkoitan ehkä enemmän, mutta ennen kaikkea siltä toiselta muulta liikenteeltä. Ja, eli se on se tärkein tekijä ja tässä hyvin pieniä tekijöitä, mitä varmaan moni tunnistaa omasta arkiliikkumisestaan on, että jos on vaikka risteys, jossa ei ole kunnon valoja, on liian kovat nopeudet, on huonot tietyöjärjestelyt, niin se saattaa olla sellainen, että tekee mieli kiertää kokonaan se risteys jostain kauempaa, tai mikä vielä pahempi, niin saattaa olla, että ajattelee jo kotona, että no siellä on se risteys, että en mä taida lähteä, että mä otan nyt tämän auton kuitenkin, tai otan sen toisen kulkumuodon, tai jään kotiin. Niin kyllä se turvallisuus sieltä nousee, mutta se ei tietenkään ole ainoa tekijä. Et sitten muita tekijöitä on se, että ne reitit hyvin yhdistyy, ne on jatkuvia, ne on hyvin merkittyjä. Ja se, mitä me ollaan viime aikoina tutkittu entistä enemmän, on tämmöinen miellyttävyys. Eli mitä siellä koetaan tai minkälainen se varsinainen äänimaisema on, se mitä estetiikka, mitä siellä nähdään. Eli ollaan tutkittu esimerkiksi vihreyden merkitystä, katupuita. Tämä on asia, johon Helsingissä ja ylipäätänsä kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suomessa ja muualla kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Eli että siellä olisi enemmän vihreyttä katupuita, koska se on tosi tärkeä tekijä, jotka saa ottamaan meidät, niin kuin esimerkiksi reittejä, jotka on vihreämpiä, niin se tiedetään. Eli moni on valmiimpi ottamaan sen vähän vihreämmän reitin tai sen vähän hiljaisemman reitin, eli melu on toinen. Totta kai näin keväällä ilmanlaatu voi olla yksi, eli vältetellään siellä ihan niillä suurten väylien vieressä kulkemista. Ja sitten tietenkin se, mitä me nähdään silmillämme. Ja se ei ole pelkkää vihreyttä, se on, voi myös olla kaunista arkkitehtuuria. Se voi olla merinäkymä, se voi olla mikä ikinä meidän, vaikka esimerkiksi lapsuudessa tuo mieleen mukavan muiston. Ja kaikki nämä tekijät vaikuttaa, mutta ehkä jos niitä tiivistää, niin on se turvallisuus ja sitten sellainen yleinen miellyttävyys. Ja sitten vielä sellainen niinku yhdistävyys, että se on niinku helppoa ja sujuvaa ja se kokemus on mukava.
Upeata, että sä nostit näitä hyvinkin konkreettisia, mutta jälleen myös tämmöisiä, niitä nyt ehkä voi pelkästään fiilistekijöiksi sanoa, mutta kuitenkin miellyttävyys, koska kuka nyt haluaa epämiellyttävässä kaupungissa tai epämiellyttävässä missään paikassa elää. Ja mä jäin miettimään tässä niinku tämmöistä niinku, ihmisen tapaa luoda ja keksiä itselleen reittejä, ja sä mainitsit aikaisemmin, että on se niin kuin helppous. Sen takia välillä tuntuu, että kaupunkiin, esimerkiksi vaikka johonkin puistoihin tai muihin nurtsien läpi tulee tämmöisiä hauskoja oikoreittejä, kun ihmiset on silleen, että mä en halua mennä täällä näitä kateettien kautta, vaan suorinta hypotenuusaa sinne, minne olen menossa. Ja joskus itse miettii vaikka kävellessä ja pyöräillessä, että ei välttämättä edes tule ajateltua aktiivisesti, mutta on niin kuin, että tiettyä, esimerkiksi johonkin paikkaan saattaa mennä tiettyä reittiä sinne päin, mutta sitten tulla toista reittiä takaspäin. Ja joskus se voi olla, että se on ihan vaan tottumusta, joskus se on helppoa, joskus se on silleen, että siinä on just se kiva alamäki Töölönlahdelle, josta tulee aina semmoinen tietynlainen fiilis tai joku meren tuoksu jostain. Ja tämmöiset, jotka meitä sitten ohjailee, niitä on välillä hauska pysähtyä miettimään hetkinen, että mistä tämä niin kun sieltä jotenkin alitajunnasta oikein kumpuaa. Martti viittoo siellä. Jatka tästä, ole hyvä.
Eli tämä yhdistyy hauskalla ajatus sillalla. Nyt viime jaksossa käymäämme keskusteluun, jos sivuttiin tämmöistä ajatusta siitä, että jonkinnäköiset hyvän kaupunkielämän prinsiipit voisi niin kuin ajatella liittyvän siihen, että millaista kaupunkia meillä löytyy rakennusten väliltä. Ja Elias, kiitos, kun sä nämä saavutettavuus, turvallisuus ja miellyttävyys pystyit tiivistämään jotenkin. Että siitähän varmasti hyvinkin pitkälti on kysymys, jos lähdetään miettimään niin kuin arvojen kautta, että minkälaisesta kaupunkiympäristöstä ihmiset ylipäänsä pitävät siellä rakennusten ulkopuolisessa maailmassa. Ja ehkä se on joku sellainen yleiskaupunkilainen juttu, että sen kaupunkitilan tulisi täyttää tämmöiset minimikriteerit, että sen täytyy olla miellyttävää ja tuntua turvalliselta ja reittien täytyy yhdistyä toisiinsa kätevästi, jotta meillä olisi mahdollisuuksia tehdä niitä peräänkuulutettuja kestäviä valintoja. Et ilman näiden asioiden läsnäoloa niin on hirveän vaikea ehkä tehdä sitä valintaa, ja se valinta sitten hyvin helposti kaventuu sellaiseksi, että on vain tarjolla se mahdollisuus kulkea autolla. Jos jatkaa tästä ajatuksesta, niin kun sä äsken mainitsit tuon katuvihreyden ja sen merkityksen varmaan sekä siihen jollain tavalla siihen turvallisuuteen, mutta ennen kaikkea siihen miellyttävyyteen katuympäristössä, kaupungissa, niin millä tavalla sitä voisi jotenkin huomioida paremmin, jos me viittaamme semmoiseen niin kuin todellisuuteen, jossa ehkä meidän arvojamme määrittelee se, että laskemme minuutteja ja sekunteja, kun puhumme saavutettavuudesta jollakin semmoisilla hyötykustannuslaskelmilla liittyen ehkä aikaan. Niin olisiko meillä jotain keinoja, jolla näitä voisi nostaa, näitä miellyttävyyteen ja turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä seikkoja?
No nyt kyllä kysyt ihan oman tutkimukseni ydinkysymystä, eli paljon olen tutkinut juuri sitä, että miten me pystytään myös mittaamaan näitä kävelyjä ja pyöräilyä tavoilla, jotka niin kuin tois monipuolisemman kuvan, ja siinä mielessä niin yksi, mikä on ollut valtavia harppauksia, niin on tällainen paikkatiedon ja erilaisten aineistojen valtava lisääntyminen. Eli meillä on nykyään tavallaan keinot siihen, että me pystytään ottaa huomioon. Me itse omassa tutkimuksessamme ollaan mitattu esimerkiksi sitä, että mikä on keskimääräisen vihreyden määrä, mikä on keskimääräinen melualtistus, mikä on keskimääräinen ilman laatu pyöräilymatkoilla. Tässä käytettiin kaupunkipyörämatkoja esimerkkinä, ja tällaista mittaria ollaan kehitetty. Ja nyt meillä on toinen tutkimus, tästä tuli aasinsiltana mieleen, ihan kiinnostava, eli me ollaan kysytty tältä ChatGPT:ltä nyt. Eli miten, ensin pyydettiin ihmisiä arvioimaan katukuvia, eli kuvia, tämmöisiä katunäkymäkuvia, eli kuinka miellyttävältä se ympäristö on. Ja näillä samoilla kriteereillä kysyttiin ChatGPT:ltä ja tämmöisiltä erilaisilta tekoälymalleilta, eli kuinka miellyttävänä sen näkee. Ja yksi hauska tulos, mikä sieltä tuli, oli itse asiassa, että se tekoäly yliarvioi niiden miellyttävyyttä tuolla kaupungin ulkoreunoilla, eli siellä, missä on ehkä paljon vihreyttä, mutta sitten samaan aikaan ehkä vähän, en tiedä, ei niin paljon tällaista kiinnostavaa katseltavaa. Ja sitten taas se aliarvioi sitä, mitä ihmiset sanoo, niin täällä kaupungin keskustassa, missä sitten on taas muita ihmisiä, koko ajan tapahtuu jotain, on mihin katsoa, on nättiä arkkitehtuuria. Niin tällä tavoin eri tavoilla me pystytään mittaamaan sitä miellyttävyyttä ja tutkitaan sitä paljon koko ajan enemmän. Ja sitä kautta tavoitteena on, että pystytään tuomaan tällaisia uudenlaisia mittareita sen matkaa, ja me ollaan liikennesuunnitteluhistorian koko ajan mitattu pelkästään sitä matka-aikaa, ja sitä on yritetty pienentää. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että eihän se ole ainoa tekijä. Se on tärkeä tekijä meidän liikkumikselle, mutta se ei ole ainoa tekijä, se matka-aika. Ja sen rinnalle, kun pystytään tuomaan tällaisia mittareita, jotka ottaa huomioon yleisellä tasolla tällaisia eri miellyttävyystekijöitä, niin silloin mä toivon ja uskon, että me saadaan paljon kokonaisvaltaisempi näkemys siitä, mikä reitti on hyvä, mikä reitti on huono, missä kaupunkiympäristö tukee kestävää liikkumista, missä siinä ehkä vielä on kehitettävä.
Juurikin näin. Mulla on tässä tämmöinen täältä Elias samaisesta esitelmästä poimittu linkki-vinkki, jossa ymmärrettävästi tätä mainitsemaa dataa myös käännetty sovellukseksi, jota tekin kuulijat voitte kokeilla osoitteessa green-paths, eli niin kuin vihreät polut.web.app, niin löytyy tämmöinen reittiopas, jossa voi suunnitella erilaisia reittejä siltä pohjalta, että missä on eniten vihreää, missä on hiljaista ja missä on puolestaan tarjolla raitista ilmaa, ja usein varmasti näillä reiteillä, missä on vihreää, niin on myös raitista ilmaa ja rauhallista, näin voisin olettaa, mutta tämä on hauska vaikka tässä, kun teidän keskustelua kuuntelin ja samalla suunnittelin reitin tästä meidän radiostudioltamme vaikkapa tuonne Buudumjärven kainaloon Pirttimäkeen, jos haluaisin mennä sinne vaikka munkkikahville, niin tässä on hauska huomata, että mitä tämä nyt niin kuin tästä arvioi tämän ehkä niin kuin nopeamman reitin, minkä voisin kuvitella, että tämmöinen perus GPS-reittiopas myös antaisi joko radan vartta tai Turun väylän laitaa VS sitten tuolta vähän pohjoisemmasta erilaisia viheralueita hieman enemmän hyödyntää, niin puhutaan noin 3 kilometrin, no 25-28 kilsaa tai 25 versus 28 kilsaa ja noin 12 minuutin matka-aika erosta, joka jos varsinkin tämmöisestä vaikka pyörälenkki mielessä puhutaan, niin ei välttämättä ole lainkaan huono juttu, että tulee muutama ekstra kilsa, ja just tämä tavallaan tämä kokemuksen miellyttävyys ja laatu, niin varmasti on eri tolalla. Kestävän elämän kadut on ohjelma, Radio Helsinki on taajuus tai radiokanava, ja täällä studiossa minä, Feide Kamari, sekä Martti Tulenheimo ja vieraanamme Helsingin yliopiston tutkija tohtori Elias Wilberg. No pitäisikö meidän, kun me nyt ollaan tätä myös dataa ja teknologiaa sivuttu tässä, niin sukeltaa vielä tänne meidän kolmanteen puheenaiheeseen, joka ehkä lähtee vähän tangentille, mutta se tuskin haittaa. Kun viime jaksossakin käytiin vähän läpi teknologiaa ja sen roolia kaupungeissa, niin ehkä voidaan vähän konkreettisemmin nyt sivuta, Elias Wilberg, sun kanssa teknologiaa ja liikkumista, ja voidaan spekuloida tässä porukalla kaikenlaista. Nimittäin avainsanana toimikoon liikenteen automatisoituminen. Ja ehkä tämmöiset tuo helposti mieleen kaikenlaisia villejä mielikuvia jostain, jos ei lentävistä autoista, niin ainakin itse ajavista autoista. Ja tämä nyt ei välttämättä edes ole niin villiä, vaan ihan jo arkipäivää monessa paikassa maailmaa. Ja teknologiat varmasti voisin kuvitella, että monessa autossa tuolla meidänkin kaduilla on jo olemassa, mutta lainsäädäntö tai muu ei sitä vielä salli. Niin miten tähän ehkä vähän utopistiseenkin ajatukseen, jos nyt ajatellaan ihan tälleen kaikkea niin kuin liikkumista ja liikenteen automatisaatiota, niin olisi hyvä tämän päivän valossa suhtautua ja mitä me oikein siitä tiedetään. Sä mainitsit Elias tuossa aikaisemmin, että olet ainakin lukenut aiheesta, niin mikä sinun fiiliksesi tästä koko jutusta on?
Mun fiilikseni on siitä ja myös toivottavasti tutkimuskirjallisuuteen perustuva fiilis on, että siihen liikenteen automaattisesti, sehän on valtava kokonaisuus, eli sillä ei tarkoiteta pelkästään niitä itsestään ohjautuvia autoja, vaan sillä voidaan myös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä automaattisesti päivittyy bussipysäkillä se, että koska se bussi on tulossa.
Joo, eli hyvä tarkennus.
Eli siinä on paljon positiivisia ulottuvuuksia ihan tällaisella pienillä muutoksilla, ja hyvin monin tavoin se automatisoituminen näkyy. Mutta jos me ihan puhutaan vähän kapeammin just esimerkiksi niistä autoilun automatisoitumista, itsestään ohjautuvista autoista, niin no ensinnäkin siinä on tosi tärkeää miettiä, eli mitä kulkumuotoa ajatellaan, eli esimerkiksi yksityisautoilun automatisoitumisella kaupungeissa. Siihen laitetaan valtavasti huomiota, on laitettu viimeisen 10 vuoden aikana ja pidempäänkin jo, mutta sitten samaan aikaan se, miten mä itse ja hyvin moni muukin tutkija sen näkee myös, on se, että ratkaiseeko se meidän keskeisiä ongelmia kaupungeissa. Eli jos mietitään itseohjautuvia autoja, eli nehän tietenkin todennäköisesti tois mukanaan aika systeemisiä muutoksia, mitä me ei voida tietää tässä vaiheessa, koska ei olla kokeiltu. Se vaikuttaisi niin moneen asiaan liikkumisessa. Mutta jos mietitään ihan konkreettisia tekijöitä, on esimerkiksi tilan puute kaupungeissa. Eli kyllähän esimerkiksi itsestään ohjautuvat autot veis, vaikka ne olisi enemmän käytössä, niin niitä todennäköisesti käytettäisiin enemmän. Eli tämmöistä tilan puutetta, ne saattaisi jopa aiheuttaa enemmän ruuhkia. Eli tämmöistä tilan puute on haaste, iso haaste. Ja totta kai toinen, kun varsinkin nyt mä ehkä puhun enemmän kaupunkinäkökulmasta, niin kaupungit on niin monimutkaisia järjestelmiä. Me ihmiset koko ajan muutetaan käyttäytymistä, sopeudutaan eri tekijöihin. Jos miettii esimerkiksi vaikka tällaista yksinkertaista esimerkkiä, eli itsestään ohjautuva auto ajaa siellä kadulla ja ihminen oppiikin, että no itse asiassa jos mä nyt tästä kävelen kadun yli, niin mä tiedän varmasti, että se pysähtyy. Joten tätähän voi sitten niin kuin tavallaan alkaa käyttää hyväksi jotkut ihmiset. Ja miten tällaiseen sitten taas reagoidaan? Eli ehkä pääpointtina on sanoa, että kaupungeissa tämmöistä itsestään ohjautuvaa yksityisoitoilua on siihen liittyy valtavasti haasteita, mitä ei ole vielä ratkaistu. Mä en tiedä, kuinka niitä pystytään ylipäätänsä ratkaisemaan, koska ne on hyvin perustavanlaatuisia. Ja sitten esimerkiksi ihan se, että mitä tietoa ne kerää. Mutta sitten tosiaan, kun mä sanoin, että siinä on paljon väliä, että mitä kulkumuotoa me mietitään, niin jos mietitään esimerkiksi julkista liikennettä, niin meillähän on nyt jo robottibusseja testataan. Niin tavallaan sellaisen
automatisaation toteuttaminen hyvin, niin itse asiassa voikin auttaa ihmisiä, jotka on tällä hetkellä tavallaan hyvin huonolla saavutettavuudella, jo julkinen liikenne ei välttämättä kulje, niin parantaa tällaisissa tapauksissa siellä semmoisilla harvemmin asutuilla paikoissa, naapurustoissa, niin sitä liikkumismahdollisuuksia, niin siinä saattaa olla esimerkiksi paljon enemmän potentiaalia, mutta vielä ehkä viimeisenä on just se, että kun paljon itsekin ympäristöllisestä kestävyydestä on tutkinut sitä ja kiinnostunut ja totta kai huolestunut, niin siitä näkökulmasta mun on aika vaikea nähdä yksityisautoilun automatisaatiolla hyviä vaikutuksia, koska me tiedetään historiasta kuitenkin se, että kun jotain tehostetaan, niin joku tulee helpommaksi, sitä käytetään enemmän, niin silloin se ympäristöpäästöihin todennäköisesti ei ainakaan tule kovin positiivisesti vaikuttamaan.
Mulla tuli mieleen, mitä viime viikolla Veikko Erannin kanssa juteltiin vaikka näistä sähköpotkulaudoista ja siitä, kuinka se on yksi esimerkki uudesta kaupunkiympäristöstä, joka ainakin toistaiseksi näyttää tulleen jäädäkseen ja siihen, niin kuinka kauan siihen esimerkiksi kesti reagoida niin kuin lainsäädäntö tai vaikka jonkun tässä niin kuin pysäköintimielessä. Meni varmaan 3 vuotta, että tuli näitä, että okei, tähän näitä nyt voi pysäköidä ja muualle ei. Mä en tiedä, miten hyvin se käytännössä menee, mutta ainakin jonkunlainen reaktio siihen on. Ja ehkä tähän niin kuin teknologiaan ja automatisaatioon tuntuu, että helposti myös sit liittyy vähän tämä tämmöinen Silicon Valley-teknologia-eetos, että niin kun helpommin saa anteeksi kuin luvan ja vähän tämmöinen, että tehdään vaan ja katsotaan, miten käy. Ja sitten niin kun kaupunkilaisen näkökulmasta ja niin kun, helposti, että tuleeko siitä sitten semmoinen, että en mä tiedä, tarviiks mä tätä, haluuks mä, mutta kun kerran tässä tämmöinen nyt on, niin käytetään nyt tätä sähköpotkulautaa tai tilataan ruokaa kotiin, tai jos meillä olisi vaikka robottitaksi, joka helposti vie jonnekin ja sitten se ehkä se juuttuukin jonnekin ruuhkaan, mutta silleen, että no mikä sitä nyt istuskellessa omassa rauhassa selaan puhelinta täällä takapenkillä. Mutta että kuinka paljon siinä tulee semmoista, että halusko kukaan meistä oikeasti tätä vai tuliko se vaan ja sitten tavallaan tuliko tästä kaikesta sitä niin kuin ikään kuin uutta kaupunki- ja liikkumisympäristöä, mistä ollaan paljon puhuttu, että tässä kun tämä on, niin se myös sitten meitä ohjaa.
Joo, toi on valtavan tärkeä pointti mun mielestä, koska just mietin itsekin noita sähköskoottereita, jotka tavallaan yhdessä yössä tippu meidän kaupunkeihin ja jonka jälkeen ne on muuttanut merkittävästi ainakin sitä, niiden kulkumuoto, miten me liikutaan, että niiden kulkumuoto-osuus toki on vielä aika pieni, mutta kun otetaan nämä muut vaikutukset, esimerkiksi se, miten niillä aiheutuu törmäyksiä, miten ne aiheuttaa konflikteja kävelijöiden, pyöräilijöiden välillä, niin kyllä se vaikuttaa aika oudolta, eli näin suuri muutos pystyttiin tosiaan tekemään vaan näin, että laitettiin, katsotaan mitä tapahtuu, ja sit myöhemmin vasta säädellään.
Tämä keskustelu tästä disruptiosta on tosi tähdellistä, ja kiitos Elias tosi paljon siitä, että peräänkuulutit sitä julkista keskustelua tälle, kun tässä maassa on jo kokemusta siitä, että millaisen disruption esimerkiksi sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet, ja meillä alkaa pikkuhiljaa ehkä jollain tavalla hahmottua se, että minkälaisia kuljetusbotteja täällä alkaa pyörimään, niin puhumattakaan sitten siitä hetkestä, kun ihmisiä aletaan kuljettamaan erilaisilla vempaimilla tässä meidän yhteisessä kaupungiksi kutsustussa ympäristössämme, niin kyllä sille olisi todellakin tilausta sille keskustelulle, ja sen pitäisi olla hidasta sen keskustelun. Tavallaan, että kun usein tämmöiset asiat tehdään niin kuin asetuksina ja lainsäädäntönä, niin ne, vaikka lainsäädäntöprosessista sanotaan, että se on kauhean hidasta, niin se ei ole ehkä, tämä on osoittanut aika hyvin tämä skuuttien tulo kaupunkitilaan sen, että se ei ole ikään kuin kuitenkaan riittävän hidasta sitten, jos mietitään sitä, että miten valtavasta mullistuksesta on esimerkiksi nimenomaan koetun turvallisuuden näkökulmasta kyse.
Toi on tosi hyvä pointti, ja se mitä mä tässä aloin toisaalta miettimään on myös se, että kyllä niin kuin se keskustelu on juuri hirveän tärkeää. En halua sanoa, että ei voitaisi kokeilla uutta. Eli se, mitä vaikka seuraan keskustelua julkisesta tai tällaisesta kestävästä liikkumisesta, niin yksi, mitä korostetaan entistä enemmän, on tällaisten kokeilujen, ketterien kokeilujen merkitys. Eli se, että jos halutaan tehdä jotain, joka vaikuttavaa kaupunkiympäristössä, niin totta kai sille on niitä, jotka on puolesta ja niitä, jotka on vastaan. Täällä Helsingissä nyt esimerkiksi tämä Esplanadin kokeilu on hyvä esimerkki siitä. Mutta samaan aikaan tämmöinen kokeilukulttuuri on mun mielestä hyväksi, koska silloin voidaan oppia siitä. Voidaan tällaisessa, me ollaan kestävän liikkumisen murroksessa, me voidaan oppia, mikä toimii, mikä ei toimi. Eli, ja tätähän maailmalla tehdään paljon. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi, no ensimmäisenä tulee mieleen vaikka joku Kolumbian Bogota, missä on jo pidemmän aikaan ollut tämmöinen siklovia, eli osa, pieni osa kaduista, mutta merkittäviä katuja joka sunnuntai suljetaan, että ihmiset pääsee sinne kävelemään, pyöräilemään, tapaamaan toisiaan, järjestämään mitä tahansa tapahtumia. Ja niistä on tullut hirveän suosittuja. Ja se pointti tässä on, eli tämmöinenkin lähti kokeilusta ja moni asia, mikä todetaan hyväksi, niin lähtee usein kokeilusta. Jos se kokeilu ei toimi, on myös Helsingissä ja muuallakin Suomessa kokeilu, jotka ei ole toiminut. No, sitten opitaan, että ei se toiminut. Eli en halua olla tällaista disruptiota niin sanotusti vastaan pelkästään, vaan myös se kokeilukulttuuri on tärkeää, mutta ehkä se julkinen keskustelun merkitys, eli tässä, jos nyt miettii taas Esplanadin kokeilua, niin siitäkin on käyty nyt kyllä paljon keskustelua, eli ne mielipiteet on tullut esille. Siinä, missä ehkä näitä skoottereista, niin samanlaista keskustelua ei missään nimessä ainakaan sillä tasolla käyty, eli onko nyt etukäteen, että onko nämä skootterit hyvä vai huono, vaan ne vaan tuli.
Kiitos tämän viikkoisesta vieraana. Tällä viikolla meillä oli Helsingin yliopiston tutkija tohtori Elias Wilberg maantieteen laitokselta ja mainitaan vielä Digital Geography Lab, tälleen kädet ilmaan, ja Martti Tulenheimo täällä tuttuun tapaan kanssamme myös, ja minä Fede Kamari kiitän. Kestävän elämän kadut jakso 2 siis paketissa ja ensi viikolla jatkamme syventävää meininkiä jakson 3.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.